Yepyer Adatlıq Radiosiyim. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atletikada gepleşigimizi dinlemäge çagyryaryz.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky prezident Donald Trump bilen möhüm duşuk geçirmek üçin Washingtona bardy. Bu gepleşik Orsiýa bilen uruşy bes etmek üçin ädim hökmünde Ukrainanyň seýrek minerallaryna el ýeterlilik barada kyt çarçuwaly ulalaşygy gönükdirler. 28-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň paýtagtyndaky bu ýokary derejeli duşuk Trumpyň Zelenskiýni diktator diýip atlandyrandan soň iki ýurdun liderleriniň özara tanqydy çykýar. Edip, yüz-böyüz duşuşmaktan iyide çekilmeginden 10 gün geçmenke geçirliyar. Zelenski Kremlin etatsız ve giyin dereceli harvi hücumuna karşı durmakta Birleşen Ştatların golduğuna eyv olmağası inanşiyar. Geçen ayda işe girişen Trump, Kremlin 3 yıla çeken agresiyatının sonuna çıkmakta aktamın siyasetini ütküdüpti. Trump'ın Zelenski bilen uzak aralıktaki çekeleşiğinde Birleşen Ştatların lideri Ukrayn kardeşini bu sövüşü alıp bariyanlığı için tanqitlapti ve 19. fevralda sosyal medya arkaledi. Yazgısında Zelenskini yurdunu itirmekten korkan diktator deyip adlandırıpti. Şeride olsa 27. fevralda Britanya'nın premier-ministri Keir Starmer bilen bile geçirilen metbuat yığınağında Trump bu sözler varada berilen soruğa "Men muna aittim mi, muna aydanıma ınanamok" dedi. Şeride Trump Zelenskini ören batır deyip hasetlendirdi ve urşi bes etmek varada optimistik karayışını məlim etdi. Biz sövüşün sonlanmağı için qatı köp işleyariz, menin bigarımça köp ötüş kazandık ve bu öňe baka qatı Tezçalt hareket eder deyip Amerikan prezidenti aytti ve bu yakın vaqtı bolur ya da asla bolmaz deyip sözünün üstünü getirdi. Trump bilen Zelenskiyning duşuşu Evropa bilen Birleşen Ştatlaryň arasındaki salasyndyk diplomatiyasynyň birinji heptesinde geçirilýär. Britan premier-ministri Starmer 27 fevralda aktamda Trump bilen duşuşup Ukrainanyň üstünde ve sowda meselelerinde dören düşünşmezlikler sebäpli ýüze çykan dartkynly Atlantika ara gatnaşyklary düzeltmek maksadyna eýerdi. Starmer Trumpa Orsiýanyň çözüşüne bes etmek oyunçulalaşıgın kazanılan yağdayında Ukrayna'nın hopsulluğunu kepilendirmeye çağırdı. Bir ay mundan ozal işe girişen Trump, Ukrayna'daki sövüşü bes etmek uğrunda agresif hareketleri geçipti ve şu ayın başında Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen uzak telefon gepleşigini geçirip, Rus kardeşleri bilen duşuşma üçin milli hopsulluk toporunu Saudi Arabistan'a yollapdı. Birleşen Ştatların Orsiýanyň bilen alıp bariyan siyasetini baştan ayak övürmege Evropa liderlerini hop sağlas alıpdı. Olar Trump'ın Ukrayna ziyan verip bilecek ve öz hopsulluğunu koşatacak şertnamanın bağlaşmağından huvatir ettiler. Şimdi Avrupa'nın liderleri Birleşen Ştatlara sapar edip Amerikan prezidentini Orsiýada ören köp iglişi edip bilecek ve öz milli hopsulluğunu koşatıp bilecek ilalaşık bağlaşmaktan iyi de çekmek isteyerler. Avrupa liderleri uruş meselesini çözmekte öz rolunu güçlendirmeyi vaade veriyerler. Birleşen Ştatların haber veriş serişteleri Starmer'in Avrupa'nın parahatçılığı koruyuş güçleri için Birleşen Ştatlar tarafından Hovadan gorunuş aňtaw logistika we ara gatnaşyk taýdan goldawyň kepil edilmegini isleýänligini habar berdiler. Birleşen Ştatlaryň howpsuzlyk kepilliklere barada soralanda Trump uruşyň bes edilmegi hakynda entek ilalaşygy gelinmänligini aýtdy. Ol Starmer bilen duşuşmadan ozal Birleşen Ştatlaryň goldawyna zerurlygyň bolmajagyny sebäbi Putiniň parahatçylyk şertnamasyny bozmajakdygyna ynanyp bolýandygyny aýdypdy. Emma Ýewropa liderleri we Zelenski bu pikir bilen ilalaşmaýarlar. Macron Trump bilen geçirilen metbuat ýygnanda Putin'in Ukrayna bilen ozalqy şertnamalaryny bozonlygyna ünsi çekip, onu saklamak üçin berk güýjüň şol sanda Birleşen Ştatlaryň goldawynyň zerurdygyny aýtdy.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 1 Mart'ın seherinde dünyanın Müslüman yurtlarının köpüsünde bolşayalı Türkmenistan'da hem Ramazan ayı başlanıyor. Her yıl dep bolşayalı bu sene 4-5 gün kalında çağalar öylere aylanıp ya Ramazan bentlerini aydıp başladılar. Bu yıl çağaların sanı geçen yıllar bilen deneştirilende has köp bolup olur hususu dükkanları hem aylandılar. Satıcıların arasında çağalara yarımlık mühleti geçen suyucu kökülörü berenler hem buldu. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 28 fevralda Aşşamat'tan ve Mar'dan mağlumat berdiler.
4-5 ya da 10-12 çağdını vara çağlar toparı olup, aksam ara üylürün kapısını kakyarlar. Olur Ramazan ayı bilen kutlap, süyücü kökü bermeğine karışarlar. Ağlabısı 12 yaşı çelini çağların köplüğü zirarlı, adamların bir neçik kilogram alıp koyun süyücüleri hem bir iki günde kutoryar. Her 5 minuttan bir ezek kapı kakılyar.
Dip aşşabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Adatça Türkmenistan'da Ramazan ayının başlanmanı 3 gün kalında çağalar her gün akşamara öz yaşayan sebitindeki öylerin kapılarını kakıp ya Ramazan bentlerine ayyarlar ve Müslümanların mukaddes ayının yetip gelendiğini boşlayarlar. Yaşayıcılar çağaları göğünlerinden çıkaran zatlarını şolsanda süyücü kökü ve pul sovot beriyerler. Habarçılarımız hocalıkların öz maddi mümkünçlüğüne göre süyücü köyüke satın alıp koyunduğuna diyarlar. Güzeran eklenci pes hocalıkların kavirleri olsa akşamara çıralarını öçürüp özleri öyde yok yağlı edip oturuyarlar. Kavir hocalıklar olsa kapılarını kakan çağalara toylarda seçilen plasmasa oyuncakları beriyarlar. Başa vermeye zadım yok. Çağaları boş oy vermekten utandım. Şunun için toylarda çöplep yığınap koyun oyuncaklarımı verdim deyip marlı yaşayıcı anonimlik şerh tinde aytdı. Hojalıkların arasında bir teylik çörüğü bir neçe bölüğü bölüp çağaları paylayanlar hem barı. Habarçılarımız rayetlerin arasında çağaları qoqloşup yüreği düştüngüz. Barın öyüngüzün öngünde qoq edin deyip oları qoup qoy verenlerin bardığını hem aydiyarları. Geçen yıllardan tapautlukta şül çağalar hususu dükkanları hem köpçülüklüğün häsiyette aylanıp yarı mezan aydiyarları. Dükkan satıcılarının arasında çağalara qoq önümler bilen bir hatarda yarımlık mühleti geçen süyücü kökülörü, şiireli suları berenler hem boldu. Çağalar bu şiireli suları ya da süyücü kökülörü öylerine getirip içmekçi ve yemekçi bolundu. Oların eceleri bu önümlerin mühletinin 6 ay ön geçendiğini bilip kaldılar. Olar buları çağalarına bermen zir ziviyle taşladılar deyip aşamatlı yaşayıcı aittı. Aşamatlı ve marlı enataların ençemesinin tasdiklamağına göre çağaların arasında bu önümleri begençülen desine yiyip sağlığı yaramazlaşanlar hem boldu.
Dükkan satıcıları çağalara mühleti geçen önümleri verip soğap kazan yarını ödermeke. Çağalar zehirlense olar soğap kazanman azap kazanırlar.
Deyip aşamatlı bir ene anonimlik şertinde aittı. Bu mesele Instagram ve TikTok yağlı sosyal ulgamların ve e-mail messengerinin Türkmen dilli uluncularının arasında hem qozguldu. Olar rayetleri çağalara yaramlık mühleti geçmedik. Ziyansız suyucülükleri bermeye çağırdılar. Azatlık bu yağdaylar barada aşamanın ve marinin değişli hakimiyetlerinden. Şolsandı sevda ve polisi resmilerinden tesvir alıp bilmedi. Ay sene naması esasında kesitlenen ve her yıl dürlü senelere kavat gelen Ramazan ayı bu yıl Türkmenistan'da 1 Mart'ın seher bilen başlanıyor ve 30 Mart gecesine çenli devam ediyor. 31 Mart'ın seherinde olsa orada bayramı bellenler. Balkan velayetinde bu yıl çağalar ya Ramazan aydımlarını Ramazan ayının başlanmağına yarım ay kalanda aydıp başladılar. Şu ayın ortalarında Günvatar velayetindeki haberçimiz hakimiyetlerin çağaların ya Ramazan aydımlarını onun önüne almağa çalışandığını aittı. Ol çağaların orada ayının başlanmağına 3 gün kalında yarı mezan aitmalıdığı barada yerli imamların vağızları yayradiyandığını hem haber verdi. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların giyin yayran işsizliğin ve durmuş kımmatçılığının arasında haberçilerimiz sonku bir neçe yılın devamında yurtta yarı mezan devinin dilekçiliğin bir görünüşüne öğrülendiğini haber veriyerler.
Yerler. Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň käbir bölüklerinde öň blokly bolan sosial ulgamlar gysga wagtlyk açylyp ýene-de petiklendi. Internet resurslarynyň köpüsine girmek üçin ýene-de VPN talap edildi. Ýylat köpçüligine internetiň el ýeterliligi ören çäkli bolmagyna galýarka ýurdun çäginde ören çalt internetden peýdalanmak üçin resmi bolmadyk käbir täze mümkinçilikler hem döräpdir. Azatlygyň habarçylary Aşgabatdaky, Balkandaky we Lwowdaky ýagdaýlar barada 28 fevralda maglumat berdiler. Aşgabatda şöňler internetiň ortaça tezligi resmi provayderiň hödürleýän hyzmatynyň derejesine ýakyn üpçin edilýär diýip Aşgabatdaky habar çykmada aýdýar.
Provayderiň eýlan eden tezligine ýakyn, emma onuň kuwaty wagtly wagtynda ýetmeýär. Agşamlaryna we gije ikäçenli tezligi hasam haýallaýar we üzülip durýar. Şol wagt VPN hem köplenç işlemeýär. Agşamlaryna esasy agramy internetde oýun oýnaýanlar we serial görýän
Dip habarçymyz paýtagtly ustalaryň düşündürüşine talgylandy. Onuň söýlerine görä paýtagtda petikli saýatlaryň birden açylmagy we Facebook, Instagram ýaly messengerlere käwagt VPN-siz hem maglumatlar gelip başlaýar. Emma bu kadadan çykmady diýip habarçy berdi. Türkmen Telekomyň müşterilerine teklip edýän internetiniň tezligi sekundda ortaça 4 we 6 megabit aralygynda. Balkan welaýatynyň çäginde internetiň kesilmegi soňky günlerde täsir gün gaýtalanyp durýar diýip Balkandaky habarçymyz aýtdy.
24-nji fevraldan bäri näsa sebäpli Telegram, WhatsApp, Signal, Instagram, TikTok we hatta YouTube birden VPN-siz işläp başlapdy. Halkyň begenji uzagy barmady. 28-nji fevrala geçilen gije ähli messengerler we platformalar öňküsiýaly petiklendi we diňe VPN bilen işleýär.
Dip yerli Çeşme adatlygy gurrun berdi. Sanly ulgamlar boýunça yerli hünärmenler öňden bäri berk petiklenýän saýtlaryň we messengerleriň wagtlaýyn işlemeginiň sebäplerini ýurdun aragatnaşyk sistemasındaky tehniki ýalňyşlyklar ýa-da merkezde awatlaýyş işleri sebäpli bolan bolmagyny çak edýänligini aýdarlar. Bu aralykda Lwow welaýatynda raýatlara internetiň tezligini artdyrmak boýunça hyzmatlar resmi bolmadyk görnüşde teklip edilýär. Adatlyň Lwowdaky habarçysy 4 megabit sekund tezlikli internetiň tezligini 80 megabit sekunda çenli ýokurlandyrmak teklip edilýär diýär.
Aşgabatynda Lwow welaýatynyň gruplu maşgalalary ýerli provayderleriň taryhatyny raýatlar üçin hödürleýän 4 megabit sekund tezlikli internetini 80 megabit sekund tezligi we mobil internetiň tezligini 20 megabit sekund tezligi çene ýokurlandyrmak hyzmatynyň resmi däl ýagdaýda peýdalanyp bilýärler.
Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan ulanyjylaryň biri internet provayderinde tanış tapyp oňa pary bermek arkaly öý internetiniň tezligini ýokurlandyranlygyny we munyň üçin tölän tölegi barada şeýle gürrüň berdi.
Taplan tanışma her ay 400 dollar tölemeli. Elbetde VPN-siz internet ulanyp bolanok, emma tezligi gaty gowy. Aýdylyşyna görä internet GPON ulgamyna biriktirilen bolmaly.
Dip çeşmeýär. Türkmen awatly telekeçi bolsa Lwow welaýatynyň Milli Hopsuluk Ministrligi bölümindäki tanışynyň kömegi bilen mobil internetiniň hilini ýokurlandyranlygyny gürrüň berdi.
Ol meniň telefon belegimi belläp aldy. Elini 1500 dollar berdim. Indi mobil telefonumyň tezligi gaty gowy. Elbette, ähli zat VPN bilen işleýär.
Türkmen awadyň käbir ýaşaýjylary goşmaça puly bolmasa da häkimetlere ýigdirli ýüzlenme arkaly meselesini çözenligini gurrun berdiler. Yerli ýaşaýjylaryň biri öýündäki internetiniň kiýiliniň pesligi sebäpli provaýdera ýüz tutup dawa edipdir. Ol administrasiýanyň gowy galmagy etlemän meselesini destine çözüp berenligini gurrun berdi.
Öý telefon arkaly meni başlygy biriktirdiler. Başlyk bilen dawa alystym. Ol meni näwelli bir adam bilen birleşdirdi. Telefonyň aňyrsyndaky adam men bilen mulaqatly gurulyşdy we telefon belgimi sorady. 2 minutdan soň 4 belgili kodly SMS geldi. Men sol belgini telefonyň aňyrsyndaky adam bilen paýlaşdym. Internetim gaty gowy işläp başlady. Ýöne meniň tanışlarym Reuters-e rezit etmegi maslahat berdiler. Olaryň pikirçe, seýle etmek bilen meni iderlemek mümkinçiligi hasda ýokurlanýar.
Dip türkmen awatly gurrun berdi. Türkmenistan'da internet petikli galyan wagtynda türkmen resmiýetleriniň çykyşlarynda ýurdun sanly ulgamyny ösdürmek we daşary ýurtlardan ösen technologiýalary satyn almak barada çykyşlar edilýär. Döwlet mediasynda sosial ulgamlaryň öz yerli görnüşleriniň ösdürilýänligi aýdylýar. Türkmen hökümeti ýylatyň internetdäki işçiligine bir gözökçülük eder. Dünyadaki iň haýal we iň gymmat internetden peýdalanýan raýatlaryň VPN ulanyp ulanmazlygy, petikli saýatlara girip girmezligi we olaryň mobil telefonlaryndaky maglumatlaryny barlamak ýaly çäreler ýygy dan geçirilýär. Progress Fondunyň 26-njy fevralda Birleşen Milletler Guramasyna beren hasabatynda görkezilen sanlara görä Türkmenistanda internete ýylatyň ýartyndan gowragy girip bilýär. Mekteplerin dine 37% global tora biriktirilen internet xizmatlarının bahasi dünyadaki en qimmatların biri bolup ortaça aylığın 76%-na barabar bolar. Tezligi sekundda ortaça 3.14 megabit bolup, bu dünyadaki ortaça 90.5 megabitten esli pes bolmagyna galar. Şeride hasabatda websaytlaryň esasyz petiklenmeginiň we internet trafigine gözegçiligiň iladyň internet ýeterliligini çäklendirýänligi bildinýär.
Azatlyk radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaky en soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagram'daky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde gök bakça önümlerini östürüp yetiştiren dayhanların ençemesi Milli Hopsuzluk Ministerliğinin yerli işyerler tarafından basışlara ve hayvatlara sezivar edilendiklerine aydiyarı. Bu yağdaylar barada Sayıt, Dänew, Hojumbaz ve Çerjew etraplarının dayhanları Azatlık Radyosu'nun yerli habarçısına gurrun verdiler. Öz hususu eğitçiliğindeki yerde esasan soğun, kâşır ve sarımsak yetiştirip satyan dayhanlar mahımı işyerlerinin öz vezipelerinden hıyanatçılıklı peydalanıp ellerindeki hasıllarını arzan bahadan satın almağı ve özlerini talamağı çalışyandığını belli yerler.
Etrap emhami işgärlerinin biri meni etrap häkimligine çağırdy. Şol ýerde ol maňa ýetişdiren käşiriňi we soganyňy maňa kilosyny 2 manatdan satdydy. Men oňa häzir käşiriň her 1 kilogramynyň lomoy bahasynyň 4.5 manada barabardygyny aýdyp oňa satmakdan ýüze gürdüm. Ol maňa ýatdan çykarma. Bir etrapda ýaşandyryp diýip haýwat atdy. Men ini näme etjegim bilemok.
Dip Sayatlı Dayhan anonimlik şertinde gurrun berdi. Haybatlara ve gorkuzmalara sezewar bolan dayhanların başka da ençemesi yurtta mahama işyerlerinin köp pudogu täsir edip eden ettilikleri amal edip bilýändigini aýdyp, häzir özlerinin howsalaly ýagdaýdadygyny belleýär. Olaryň nämeden bahana tapyp näme etjegi belli däl diýip Hocam bazlı bir dayhan anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtda yer eýelerinin käbiri mahama işärlerinin yokory wezipelerde işleýän tanış bilişleri bolan dayhanlara azar bermeýändigini hem belleýär. 10 tonna soğun hasılını aldım. Etrap mahama işyeri onun barını elimden almakçı boldı. Meni giyeceğinin yarısında yerli politiyanın edarasına çağırıp korkuzcak boldı. İmma menin velayet hakimliğinde arkam bolonluğu sebeple özümü aldırmadım deyip Dänewli Dayhan anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistan'da soğun, sarımsak ve käşir yağlı gökbakça önümleri iki usulda östürülüp yetiştirilýär. Olaryň birincisi döwlet bilen käreneçilerin bağlaşan şertnamasy esasında bolsa, ikincisi hususy yer eýeler tarapından ekilip yetiştirilýär. Lewap ýurtda soğunyň ve sarımsagyň iň köp ekilýän yerleriniň başynda gelýär. Döwlet tapşyrygy esasında soğun, sarımsak östürüp yetiştiren käreneçiler hasylyny döwletiň kesgitlen bahasyndan döwlet manna tavşyryarlary. Hususy yer eýeler bolsa, bazardaky lomay nırh boýunça hasylyny hususiýetçilere satýarlary. Habarçymyzyň vilayet häkimligindäki çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, Sebitdiň mahama işärleriniň aglabasynda hususy mellek yerler bolup, olar hem öz gezeginde soğun, sarımsak, käşir ekip satýarlary.
Olar munun düşününtlüğünü bilýärler. Üstesine de olar öz wezipesinden hyýanatly peýdalanmak bilen daýhanlary gorkuzyp olaryň hasyllarynyň ählisini arzan bahadan satyn alyp gök bakça önümleriniň bazar bahasyna täsir edip özlerini amatly bahadan satmaga ümtilýärler.
Dip çeşmemiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sebitiň degişli häkimetlerinden şol sanda mahamanyň yerli edarasyndan we vilayet polisiýa müdürliginden tesbir alyp bilmedi. Bellese habarçylarymyz Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň Lewapdaky howpsuzlyk işärleriniň tas ählisiniň DNA-ly mellek yerleriniň bardygy barada mundan ozolky ýyllarda hem ençeme gezek habar beripdiler. Habarçylarymyz geçen ýylyň may aýynda mahama işärleriniň beýleki käreneçileri ýa käşir satýan adamlary gorkuzyp, olaryň ellerindäki käşirlerini arzan bahadan satyn alýandygyny aýdypdylar. Şonda yerli kanun goraýjy edaralaryň birindäki çeşmemiz Milli Howpsuzlyk işärleriniň etrap polisiýa bölümü bilen gow hyzmatdaşlykda bolýandygyny hem gurrun beripdi. Türkmen hökümetiniň iş maslahatlarında kiçi telekeçiligi östürmek, daýhanlary goldamak barada ýyl-ýyldan tekrarlanýar. Ýöne ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada mesele gozalmaýar. Bu barada ýurdun metbuatynda hem hiç zat aýdylmaýar. Hükümete taraptar Biznes Türkmenistan neşirinin maglumatına göre 2024-cü yılda Türkmenistan hususanda obo hocalık toplumunun önümlerini eksport etmekte düplü ösüş kazandı. 2024-cü yılın başından daşarkı bazarlara 6000 tonna soğun iyi verildi.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynyň administratif merkezinde soňky günler polisiýa işgärleriniň işçiňliginiň gözeýilip, şol sanda ten satýan aýallary gözleme üçin reýtleriň geçirilýändigi barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy we çeşmeleri maglumat berdiler. Mary şäheriндәki çeşmeleriň söýlerine görä reýtleriň bir tapxyry şäherde 20-nji fevralda geçirilipdir. Polisiýanyň esasy maksady ten satýan diýenanlary anyklamak we olary saklamak bolupdyr.
Reýtler vilayetleriň arasyndaky gatnaw amala asyrýan taksi durulularynyň ýanyndaky kafe we restoranlarda ýijeki kluplarda geçirildi. Şeýlede ten satýanlaryň arasyna polisiýa tarapyndan ornaşdyrylan adamlaryň beren talgylary taýsynda öýlerde, sol sanda massaj hyzmatlaryny hüdürleýänleriň jaýlarynda reýt geçirildi.
Dip polisiýadaky ýagdaýdan habarly çeşmekdi. Marynyň polisiýasy tarapyndan geçirilen bu reýtleriň käbirini adaty şäher ýaşaýjylary şaýat bolupdyr. Polisiýa hiç hili bir kanunçylyk etmeýän raýatlaryň öýlerine de barypdyr. Şäher ýaşaýjylarynyň biri öz goňşusynyň öýüne giýje bir näçe polisiýa şäheriniň baryp kapysyny döwenligini gurrun berdi.
Kapital podyezdäki goňşy öýüne massaj hyzmatlaryny hödürleýär. Aslynda ol duna bilen baglanyşlyk işleri baş goşmaýar. Kimdir biri onu şugullanypdyr. Goňşym onu 2000 manat para berip sapypdyr.
Dip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Şerede polisiýa işgärleri ten satýanlary gözläp, kafede oturan müşterileriň ençemesini saklapdyr. Mary şäheriniň Rysxyl mehmanhanasynyň gapdanda ýerleşen Miras kafesine tagat 19:00-dan baran polisiýa işgärleri şol ýerde stolyň başynda gurulyşyp oturan erkekleri we aýallary soraq iýdeg etmän, uloglaryny mündürüp polisiýa bölümine alyp gidipdir. Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde gurrundaş bolan çeşmeleriň biri 24-nji fevralda bolan ýagdaý barada şeýle gurrun berdi. 24-nä 2 sany jüwüde ulağa mündürip alıp gittiler kafenin eýeti ten satýanlara garşy reýetler geçirilýär dip düşündürdi dip ýagdaýa şaýat bolan çeşmeleriň biri aýtdy. Mary şäheriniň polisiýasyndaky çeşmeler şäheriň kafelerinde we restoranlarynda ten satýan aýallaryň hakykatdan hem bardygyny hem awlaryň adatça ýygyrlanmaýandygyny gurrun berdiler.
Aslında polisiýanyň işgärleri özleri ten satýanlara howandarlyk edýärler, olardan pazalýarlar, olaryň hyzmatlarından mugut peýdalanýarlar, ýa-da olary içal hükmünde ulanýarlar. Ýöne bu gezek buyruň welaýat prokuraturasyndan gelendigi sebäpli reýt geçirmeli boldular.
Diýip çeşme bellädi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeleriň söýlerine görä şäheriň polisiýa işgärlerine reýt geçirmek hakynda tapşyryk dilden berilipdir. Emma onuň anyk sebäbi düşündirilmändir. Türkmenistanda ten söwdatyna baş goşýan aýal gyýlaryň sanynyň artmagy baradaky habarlar soňky ýyllarda köpeldi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä seksual hyzmatlaryny hödürleýänleriň arasynda çağaly eneler we ýaş gyýlar bar. Hatda mektep okuwçylary hem duş gelýär. Azatlyga ýaňy ýakynda mälim bolan ýagdaýlaryň birinde aýal maşgala özüniň ten satmak ýoluna nädip düşünligi barada gurrun berdi. Mary welaýatynyň 38 ýaşly ýaşaýjysynyň azatlyga gurrun bermegine görä onuň adamsy 6 ýyl bolan Türkiýe işlemäge gidipdir. 4 ýyldan gowrak wagtlap ondan habar bolmandyr. Pulun kesilmeginden soň zenan çağalaryny eklemek üçin çykalga gözläpdir we hatda ýardym sorap häkimetlere ýüz tutupdyr. Netije bolman soň onda ten satmak işine baş goşmakdan başga çykalga galmandyr. Azatlyň habarçylarynyň Ondan öň beren maglumatlarında marda ten söwdaty bilen meşgullanýanlaryň restoranlarda, kafelerde we barlarda şeýleri etraplaryň arasyndaky uly gara ýollaryň çatryklarynda, ulaglaryň sägünýän ýerlerinde durýanlygy aýdyldy. Olaryň soraýan töleglerinin 50 manatdan başlanyp 500 manada ýetýänligini çeşmeler gurrun beripdi. Türkmenistanda ten söwdatyna degişli problema resmiýler tarapyndan agdalmaýar we media serişdelerinde gozgalmaýar. Ýurdun jinayet kodeksiniň 136-njy maddasynda ten söwdaty
ýetirçilik diýilip adlandyrylýar we jaza hökmünde belgilenilen binýatlyk mukdarynyň 20 we 40 aralygyndaky möçberde jerimäni ýa-da 480 sagada çenli mejburi işi ýa-da 2 ýyl çenli düzedüş işlerinde işlemegi ýa-da 2 ýyl çenli möhletde azatlykdan mahrum edilmegi göz öňünde tutýar. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.